Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag med oss har vi Aslak Tveito, daglig leder i Simula Research Laboratory. Velkommen, Aslak.
Tusen takk for invitasjonen.
Simula et av de forskningsinstitusjonene som jeg beundrer mest i Norge. Dere har klart å bygge noe som definitivt i verdensklasse, om ikke verdensledende, innenfor noen smale, men ekstremt viktige nisjer. Kjempespennende perspektiv på forskning, men før jeg lar deg snakke om Simula, så vil jeg veldig gjerne høre litt om deg. Kan du si hvem Aslak
Ja, Aslak 56 år. Han professor i scientific computing.
Som betyr hva?
Det beregninger, forsøk å simulere naturen, prosesser. Så det det jeg jobbet med faglig hele livet mitt. Eller i alle fall siden jeg fikk utdanning. Like veldig godt å drive med forskning. Og så har jeg 4 barn. Like veldig godt å være sammen med barna mine. Ja, det vel det viktigste.
Fortell litt om det du gjør i dag, da.
Nå leder jeg Simula-senteret. Det 150 ansatte som jobber der. Også har vi vært med på å starte 16 startup-selskaper, som har eierandeler i de. Jobber litt over 100 mennesker i dem. Også ganske mange studenter på Simula. Det 370 som har tatt mastergrad på Simula, og 114 som har tatt doktorgrad. Så det sier litt om aktiviteten.
Det en doktorgradsfabrikk, rett og slett.
Det en doktorgradsfabrikk, det man prøvde å lage.
Ja. Du må fortelle litt om dette flotte navnet, for jeg tror det mange som har hørt Simula uten å vite hvorfor Simula så viktig, og hva slags ambisjoner det navnet viser. Ja.
Simula var programmeringsspråket som Ole Johan Dahl og Kristen Nygaard utviklet, og som de jo etter hvert fikk von Neumann-medaljen og Turing-prisen for å gjøre. Så det var det første objektorienterte programmeringsspråket. Og mange av oss har lært å programmere i Simula, det har kanskje du gjort også.
Ja, ja. Så det, morsmålet mitt.
Ja, det et veldig, veldig flott programmeringsspråk, som jo aldri fikk den ut bredelsen som det kanskje mange synes det fortjente. Men da man skulle lage et forskningslaboratorium på Fornebu, så var det naturlig å velge det navnet for å hedre den bragden som de gjorde, så det bakgrunnen. Det vel egentlig en forkortelse for simulation language, det det som er bakgrunnen. Men det var et gjennombrudd i å lage gode programmeringsspråk.
Og den der objektorienterte tankegangen var på en måte altså, banebrytende for helt konsept rundt programmering.
Ja, det var det absolutt. Og det var veldig tidlig, på slutten av 60-tallet. Så de feirer jo akkurat 50-årsjubileum for den første rapporten om programmeringsspråket.
Ja, det hadde vært utrolig morsomt egentlig å få en samtale også rundt Beta, som avtageren, som forsøker seg nå på samme, men på Internet of Things, som jeg tror et kjempespennende område. Mm. Men fortell litt mer om noe av det mest spennende dere gjør på Simula. Altså, jeg har fått observert dere litt fra styreposisjon, og det utrolig inspirerende, noe altså, konkret da, det som gjør for robuste nett, eller det man gjør for å simulere biologiske prosesser. Har du noen eksempler til oss?
Ja, som jeg har jobbet veldig lenge med å forsøke å forstå hvorfor noen nettverk er ustabile, og vi har jobbet veldig lenge med å forstå hvordan celler fungerer i kroppen, spesielt i hjertet og i hjernen. Og vi har jobbet veldig lenge med å forstå hvordan man skal teste programvare, sånn at den blir mer stabil, lettere å vedlikeholde, og så videre. Så sånn da vi startet Simula, så startet vi opp tre fagområder. Det var software engineering, som etter hvert fikk veldig fokus på software testing, og det var nettverk, som da etter hvert ble veldig fokusert på dette med robusthet, og så var det beregninger, som da etter hvert har blitt veldig fokusert på å simulere prosesser i kroppen. Men disse tre fagområdene går helt tilbake til at man utviklet de første datamaskinene. Da begynte man med å prøve å finne ut hvordan det egentlig man skal programmere disse maskinene, hvordan skal få maskinene til å snakke sammen, og hvordan kan man bruke dem til å beregne været og tilsvarende ting. Så dette er klassiske delområder av IKT, egentlig.
Klassiske delområder, men samtidig så får de en helt ny relevans, nå som verden faktisk har praktisk behov for dem, ja, i enorme mengder plutselig.
Absolutt. Så jeg husker jo da jeg holdt på med hovedfag, så gjorde vi jo beregninger, men alle modeller var ekstremt enkle. Alle geometrier var klosser eller firkanter, og nå løser vi jo ligninger som virkelig simulerer ekte natur, ekte hjerte, ekte hjerne på ordentlige geometrier og med en ordentlig presisjon i resultatene. Og det har skjedd over en periode på ja, 25-30 år at man har blitt i stand til å gjøre den typen simuleringer.
Hva gjør dere? For jeg synes to områder som dere er spesielt gode på er dette med å fokusere. Ikke sant? Dere har måtte strammet inn tematikken, så man virkelig klarte å være verdensledende i noen områder, men det er også veldig sånne pragmatiske valg bak det i forhold til behov. Mm. Og så er dere utrolig gode til å formidle dette.
Ja, da vi begynte så var det veldig mye, veldig mange gjorde forsøk på å prøve å spre de pengene som vi hadde fått utover veldig mange områder. Og jeg prøvde så godt jeg kunne, og argumentere for at vi måtte konsentrere virksomheten. Hvis vi skulle bli virkelig gode, så måtte vi konsentrere virksomheten. Og det gikk så langt som at jeg fant opp et eget ord, innførte ordet ambisjonsareal, og det er ambisjonsbredde ganger ambisjonsdybde, og arealet her, det er konstant. Så du kan gjerne være veldig brei i ambisjonene, men da blir det ikke særlig dypt. Eller du kan være veldig dyp, og da blir det ikke så veldig bredt, om jeg har valgt det siste.
Hvorfor er det nødvendig? Kan ikke du bruke litt tid på å si det?
Det er nok nødvendig fordi at hvis man skal forske, så skal man prøve å forstå noe som ingen har forstått før. Og veldig mange rundt omkring i verden forsøker å forstå ting. Så hvis du skal gå den ekstra mila og virkelig forstå noe som man ikke har klart å forstå før, så må man konsentrere seg om et relativt smalt område. Man må holde på lenge. Og det er derfor finansiering av forskning er veldig viktig. Hvis man hele tiden har kortsiktig finansiering, så er det veldig krevende, kanskje umulig, å gå løs på problemer som er virkelig vanskelige. Og med den finansieringssituasjonen som Simula har hatt, så har man hatt anledning til å holde på veldig lenge, og det har begynt å komme veldig gode resultater. Da vi startet opp, så sto det i evalueringen av de gruppene som kom inn at det var to relevante og en god. Det var jo ikke så veldig flatterende, egentlig. Men nå har alle gruppene fått karakteren excellent i evalueringer. Og det tror jeg nok har veldig mye med finansieringsformen å gjøre. At man har fått lov til å holde på veldig lenge med grunnleggende problemstillinger.
Det tre ting du må nå utdype. Vi begynner med det første, og det jeg vil ha ditt svar på type høna og egge spørsmålet som har med forskningsledelse å gjøre. Fokuserer man når man først finner ut hvilke beste talenter man har, eller kommer talentene når du har fokusert på noe du har bestemt deg for av andre grunner?
Ja, da vil jeg nok, nå jeg ikke helt sikker på hva som er høna og egge her, men,
ikke heller.
men jeg helt sikker på at det starter med mennesker. Mennesker helt avgjørende. Hvis man ikke får de riktige talentene, så tror jeg nok egentlig at man ikke kommer noen vei. Det må man ha. Og så tror jeg det veldig viktig hvordan man behandler disse talentene. Og jeg tror det veldig viktig at de får frihet, at de får spillerom, at de får forfølge de ideene de har, og at man ikke på noen måte forsøker å dirigere sånn i hverdagen hvordan de skal gå fram.
Talenter må brukes. Det ja. Liksom det energien vil ut, talentene vil ut.
Og de må få plass.
De må få plass. Hvordan balanserer du det da? Liksom du må gi dem store nok oppgaver, si at du har kjempeforventninger, og samtidig la dem gjøre det på sin måte.
Ja, det jo viktig å ha gode dialoger, også med veldig dyktige forskere, og diskutere om det klokt å prøve på alle de fire tingene samtidig, eller om man kanskje skal velge en og legge ordentlig trykk på det, og det kan være krevende for en forsker å innse at man må kanskje gjøre en prioritering her, men de dialogene må man ha, og velge ut hvilken vei man skal gå.
Fortell litt grann om, altså du snakker om lange forskningspenger og fordypning, og det forbinder man med sånne type ivory tower, ikke sant, hvor man får lov til å tenke på hva man vil selv, men samtidig så dere kjempeflinke til å koble dere på industrien. Jeg synes faktisk at dere bedre enn de fleste på en måte rene universiteter. Hvordan gjør man det? Hvordan krever man å beholde en sånn faglig tyngde og dyktighet, ikke sant? Og samtidig være industriell.
Mm. Du spurte hvem Aslak var, og en gang så hadde jeg en sommerjobb med å være i en kloak en hel sommer.
Hvordan skriver man det på serien?
Hvordan skriver man det? Og det gjør jo litt inntrykk, sånn at på alle, eller i alle fall på veldig mange julebord og tilsvarende anledninger, så minner jeg alle ansatte om hvor pengene kommer fra. Hvem det som betaler gilde? og hva deres interesse? Og at vi hele tiden må huske på, noen betaler for det vi gjør. Det vi gjør skal på en eller annen måte komme tilbake. Vi må levere tilbake til samfunnet. Når vi bruker så store ressurser, ja, så vi skal bruke de ressursene, men vi skal også hele tiden tenke på, hvem kommer til å ha glede av dette?
Men Aslak, det ikke, når du sier hvem betaler for gilde, du tenker ikke nødvendigvis på bestillere fra industrien, du tenker på samfunnet.
Ja.
Og det utrolig viktig, for man snakker sånn om RRI, altså Responsible Research and Innovation, i alle typer forskningsledelsesaspekter. Allikevel så tror jeg det litt for mange forskere som føler fortsatt at det dreier seg bare om å skrive nok artikler og så krysse av på noen skjemaer om at det damer i prosjektet også. Mens altså, vi skriver at vi har bra klimaavtrykk for vi reiser ikke for mye, eller. Mens dere, altså poenget at dere endrer fremtiden gjennom den forskningen dere driver, og dere forstår den endringskraften.
Ja, og da er det ikke likegyldig hva man gjør, selvfølgelig. Det er en god karikering av mange forskningsmiljøer som du kommer med, og det er lett å bli fanget av det når man sender søknader til de mest krevende programmene i Forskningsrådet og i EU, så blir man jo målt på hvor mange publikasjoner har man, hvor ofte er man sitert, alle disse tingene her. Men det er veldig viktig å minne om at det viser jo ikke hele bildet, men må fokusere på de problemene som virkelig har noe å si. Og det beste man kan gjøre, tror jeg, er å for det første utdanne kandidater som kan gå ut i dette samfunnet og bidra på en god måte. Og så kan man også lage bedrifter som går ut og løser problemer som samfunnet faktisk har. Det er en god betaling tilbake, og det er nok grunnen til at jeg har vært veldig opptatt av å støtte alle som har hatt en gründer I magen og ikke legge noen som helst hinder I veien for det, snarere tvert imot prøve å oppmuntre så godt som det lar seg gjøre og få folk til å lage startup-selskaper.
Men likevel, tilbake til spørsmålet en gang til. Min opplevelse at det fortsatt en del oppfatninger I type tradisjonelle dype forskermiljøer, at det de rene lange pengene, frie midler, ikke sant, som gir deg mulighet til å gjøre den mest spennende forskningen. Mens gjennom dere så opplever jeg at noen av de pengene som faktisk kommer, assosiert med en industriell aktør og deres problemstillingen, kan lede til minst like spennende forskning. Synes du at det vanskelig å formidle til forskere, eller det noe som faktisk gjør det lettere å attrahere stipendiater og så videre? Hvordan får dere det til?
Det har vært veldig lite problemer med det. Når vi søker om sånne industri-PhD-er sammen med industri, så får vi veldig gode søkere. Når vi søker om PhD-er på ERC Starting Grants for Marie Rognes, så får vi også veldig gode søkere. Antagelig så glemmer man at alle disse menneskene som kommer inn, de er forskjellige. De har lyst til å gjøre forskjellige ting. Noen synes det veldig spennende å bli grunnforskere. Andre har lyst til å jobbe mye mer anvendt, mye mer mot industri, og finner de utfordringene veldig spennende. Man har hatt veldig lite problemer med å rekruttere gode mennesker.
Jeg tror når du først klarer å formidle relevans, så det også attraktivt. Altså jeg bare husker Marie, som fortalte på et av våre styremøter om sitt arbeid, og det matematisk modellering hun driver med? Hun fortalte oss da hvordan man kan bruke disse ekstremt avanserte matematiske modellene hennes, masse greske bokstaver og kompliserte bruk av matematikk og sånt, til å simulere utvikling av blant annet degenerative hjernesykdommer, kanskje, altså hvordan søvn kan hjelpe mot Parkinson, veldig sånn populistisk sagt. Mm. Det var så godt formidlet at jeg tenkte at klart man skal sponse dette her, også fra EU, så det viktig at de klarer å både være dype forskere og gode formidlere.
Det absolutt nødvendig I dag. Du må nødt til å være I stand til å forklare hva du holder på med, og også I den sammenhengen så jo Marie et veldig godt eksempel på akkurat det. Hun veldig godt I stand til å gjøre det.
En annen spennende dame du hadde I miljøet, som ikke hos deg lenger, Anita Krohn-Trosseth, som ledet Simula Innovation. Var hun annerledes?
Ja, det var veldig, veldig morsomt å være lederen til Anita. En veldig, veldig interessant person, og veldig imponert over det hun har gjort senere, spesielt jobben I Innovasjon Norge, der synes jeg har gjort en strålende innsats. Veldig artig å se på nært hold en helt fullstendig annen lederstil. Ja, veldig interessant å se det.
Ja, jeg tror vi har veldig godt av å liksom altså disse gründerne som også ledere som har kjempevisjoner å kjøre på, sunne også på forskningsmiljøer, kan vi se derfra da.
Ja.
Men en annen person som du har også I miljøet ditt Olav Lysne, og snakk om samfunnsnytte da. Utrolig, og også respekt derfor samfunnet, for fortell litt om disse utvalgene han leder og sammenhengene.
Ja, han har blitt bedt av regjeringen om å lede to utvalg, først om sårbarhet, og så om digitalt grenseforsvar, og dette veldig krevende spørsmål å gå inn I, fordi at altså det utfordrer teknologi, men det utfordrer jo så definitivt også privatlivet til mennesker.
Og just,
og dette har Olav gått inn I med full tyngde, og jeg tror han har kommet veldig godt ut av det. Så veldig stolt av den jobben han har gjort. Han har akkurat skrevet ferdig en bok om temaet, som nok også litt bygd på erfaringene fra den jobben han har gjort.
Det som fascinerer meg, jeg må spørre deg, jeg har mange, på en måte jeg fan av mange som på Simula, men du har også I ledelsesteamet ditt nå to ekspolitikere, og det viser noe om ambisjoner da, eller om på en måte behovet for å trykke enda mer på samfunnsrelevans, tenker jeg. Hvordan funker det?
Ja, det funker jo veldig bra, og jeg tror at politikere jo en av de mest undervurderte yrkesgruppen I Norge. Det som viktig å få med seg når det gjelder politikere, det at de har jo et brennende engasjement. De veldig engasjert I det de holder på med, og det ser man jo med en gang hvis man snakker med dem, at de brenner for ting. Og det ser man også på Simla. De, på Simla,
du har Kyrre og Marianne.
Kyrre Lekve og Marianne Aasen. Begge går inn I saker med et voldsomt engasjement, brenner for ting, får ting til å skje, og det jo akkurat det vi trenger. Og så forstår de hvordan Norge virker, hvordan forskningsrådet virker, departementene,
Og så lærer de seg systemet. Akkurat passe teknologi.
Så de veldig, veldig nysgjerrige på teknologi, og har lyst til å lære alt mulig. Og så kan de jo mennesker.
Ja.
De kan snakke med mennesker, blir veldig, veldig fort kjent med mennesker, ja. Nysgjerrige, og morsomme å ha med å gjøre.
Ja. Nei, sånne politikere elsker vi. Men det jeg også har lyst til å spørre deg om, dere veldig gode internasjonalt. Og dere har vunnet noen likestillingspriser på damer, men dere har også ganske stor prosentandel av internasjonale talenter. Og dere sliter ikke med å beholde dem.
Nei.
Fortell litt om både hvordan satser man på internasjonalt ledende posisjon, og hvordan måtte det spille sammen med å få internasjonalt ledende talenter inn?
Ja, altså, nå så tror jeg man har kommet på et nivå der man såpass kjent I disse fagområdene internasjonalt, at når man lyser utstillinger, ønsker nye folk, så får man veldig gode stillinger. Det har det jo selvfølgelig tatt tid å komme til det nivået, at man blir det, men I dag får man nok noen ting gratis. Over 50% av våre ansatte nå kommer fra andre steder enn Norge. Det veldig gøy å ta imot folk til Norge, for de blir fort glad I Norge. Norge et godt land å leve I. Det veldig morsomt å se folk som blir gravide og skal ha barn, og som skjønner at det veldig gode betingelser for det. Og mange har jo lyst til å bli...
Så bruke både hodet og magen.
Ja, og de har jo lyst til å bli. De har lyst til å bli I Norge. Og det jo veldig, veldig bra. Og så har vi jobbet lenge og ganske grundig med å trekke fram gode kvinnelige forskere. Vi har sendt dem på gode lederutdanninger, vi har gitt dem store ressurser, og de leverer jo veldig, veldig gode resultater. Og
det blir stor lojalitet ut av det.
Det blir det.
Mm. Og inspirasjon, kanskje.
Ja, og så tror jeg også at de I større grad ansetter nye kvinner, sånn at ja, man får den effekten.
Det tror jeg vi undervurderer, for altså det akkurat den effekten. For mannlige toppledere som deg, med all due respect, kan stå og snakke til de blir blå og grønne I ansiktet om hvor mye de setter pris på kvinner og sånt. Hvis kvinner ser at det ikke finnes kvinner på nivået under, og nivået under det igjen, og kvinner som på en måte gjenspeiler dem om noen år, så blir det vanskelig å tro på det, mens du har massevis av eksempler av kvinner som lever fantastisk spennende liv I balansen der mellom fag og liv, privatliv.
Ja.
Og det, livmor.
Ja, og det prøver man jo å gi uttrykk for også, I alle fall I alle mine samtaler med folk på Simla, så prøver jeg alltid å gi råd om at de ikke skal stresse så mye, og at de skal finne denne gode balansen mellom det de gjør på jobb, og det de gjør I livet for øvrig.
Livet, både faglig og privat, en maraton, ikke en sånn res,
Nei.
Ikke sant?
Nei.
Og det vet vi. Men dere også veldig gode til å leke med andre. Det liker jeg. Dere har... Av og til snakker jeg om at det vi egentlig skal drive med her I disse podcastene å ha intellektuell sex. dere driver med sånn type gruppeutgave av det, hvor dere ekstremt spennende partnerskap med OsloMet, med Universitetet I Bergen, Og som Universitetet I Oslo, fortell litt grann om de forskjellige typer partnerskap dere bygger, og kanskje litt internasjonalt også med San Diego.
Ja. kan kanskje begynne med det siste. Når Simula har fått bedre og bedre evalueringer, så har det vært et mål for meg å vise fram for våre ansatte at ja, vi gode, men det finnes bedre. Og vi må samarbeide med de som enda bedre for å nå enda lenger. Og derfor har jeg lagt veldig mye arbeid i å etablere dette samarbeidet med University of California, San Diego. Og vi har nå et doktorgradsprogram med 9 doktorgradsstudenter sammen med det universitetet som har lagt mye vekt på å få til det. Og vi ser jo nå at de doktorgradsstudentene kommer med publikasjoner som bare helt fantastiske. Så har vi begynt å jobbe med å prøve å få med noe tilsvarende med Berlin innen kommunikasjon.
Så den du, kan ikke jeg bare avbryte deg der? Unnskyld, vi kommer tilbake til Berlin. Ja. Jeg bare tenker på han forskeren din som er mest effektiv, mest produktiv ja. På papirer. Det i Norge, eller det?
Nei, han verdens mest produserende forsker i software engineering, blant 3900 forskere i hele verden, så han den som produserer mest av alle sammen.
I forhold til antall publikasjoner i
store... Det antall publikasjoner i anerkjente tidsskrifter.
Morsomt.
Ja.
Verdensmester, altså?
Han på en måte verdensmester. Det han.
Ja, funnet det, en veldig effektiv måte å publisere på. Det han en kunst han burde lære
Han ekstremt effektiv.
Ja.
Absolutt.
Så gøy. Berlin.
Ja, så vi prøver å gjøre det samme med Berlin i en nettverk.
Hvorfor Berlin? Og hvorfor San Diego?
San Diego fordi at de har et strålende miljø i det området som går på simulering av fysiologi, og det det som spesialområdet til den avdelingen på Simula. Så det var et naturlig valg.
Det sånn type vise på datamaskin hvordan væsker flyter i hjerte og hjerne
ja,
og sånt.
Ja, sånne ting som det. I Berlin så har de bygd opp noe som de kaller for Einstein Center i digitalisering. Så der har byen og staten gått sammen om å etablere 50 nye professorater innen digitalisering. Det en enorm satsing. Dette ganske nært oss. Det veldig nært oss faglig. Veldig dyktige mennesker. Og vi ønsker å bygge opp den relasjonen. Har begynt på det. Det Olav Lystne som gjør.
Hva innebærer det at folk utveksles?
Eller først og fremst at, så...
På lang tid, på kort tid?
Ja, man har lyst til å lage et doktorgradsprogram sammen med dem, sånn at doktorgradsstudenter delvis i Oslo, delvis i Berlin. Kanskje også litt på Stocks, og kanskje etter hvert lage en felles sommerskole. Det er å helt sikkert søke EU-finansiering sammen, den typen aktivitet.
Og da må man levere prosjekter i fellesskap?
Da må man levere prosjekter i fellesskap. Og man har blitt tatt veldig godt imot i Berlin, og fått til avtaler med dem, så jeg ganske sikker på at det kommer det til å bli noe ut av.
Aslak, hvordan sørger du for at du er viktig nok for dem? Altså, jeg skjønner at de er viktig for deg. Mm. Hvordan sørger du for at du ikke er en av mange de inngår sånne partnerskap med?
Jeg tror det går litt tilbake til det med konsentrasjon. En som jeg samarbeider med i San Diego sa at de får jo hele tiden besøk av delegasjoner fra hele verden, og de kommer på besøk et par dager, og så blir de borte, og så hører man egentlig ganske lite. Men da Simula tok kontakt, så for det første så gjorde vi en veldig grundig besøksrunde der, og så var jeg der et år på forskningsopphold, og la grunnlaget for et veldig, veldig tett samarbeid, som har jobbet mye hardere for å komme ordentlig på innsiden av det universitetet.
Et slags giftemål, rett og slett.
Et slags giftemål som man virkelig investerer tungt i å få til. Og det må vi gjøre tilsvarende ting, og det har vi begynt med i Berlin.
Ja.
Så man må bestemme seg, og så må man gjøre det med litt innlevelse og tyngde.
Simula senteret på Universitetet i Bergen, da?
Ja, der var det jo sånn at forskningsrådet sa etter en evaluering at Norge gjorde alt for lite innen IKT-sikkerhet, og det hadde de definitivt rett i. Og så ble Universitetet i Bergen og Simula enige om at dette kunne vi jo faktisk gjøre noe med sammen. Så da ble vi enige om å lage et aksjeselskap i Bergen, ansette veldig dyktige forskere fra Universitetet i Bergen og bygge opp et senter. Så nå er det vel 12-13 ansatte som jobber I Simula at UiB, og de jobber med sikkerhetsspørsmål.
Ja, veldig spennende. Dere har også et prosjekt med blant annet OsloMet. Kan du si to ord om det?
OsloMet jo et nytt universitet, veldig ambisiøst. De har jo ambisjoner om å bygge opp et omfattende utdanningstilbud innen teknologi, hele veien fra bachelor og opp til doktorgrad. Og innen digitalisering så ble vi jo da ganske fort enige om at det var hensiktsmessig at Simula deltok I det. Så det skal vi gjøre. Det skal være 15 doktorgradsstudenter I det samarbeidet. Og hele hensikten å lage en doktorgradsutdanning for OsloMet ja. Innen digitalisering.
Ja. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål til som går på ledelse I denne her midtre bolken vår, og det går på at det virker som du finner på utrolig mange sprell. Nå har du vært her I mange år da, men det mye, mye du har innført av eksperimenter som ble vellykket. Tror du det en fordel at du har en litt mindre organisasjon, også som ikke eid liksom på tradisjonell måte som de store universitetene?
Ja, det nok helt klart at det hadde vært vanskelig å gjøre noe tilsvarende med en veldig stor og tung...
Hvorfor?
Nei, nå har jeg aldri ledet en veldig stor organisasjon, så jeg vet jo ikke at det det, men I Simula så det lett å få til nye ting. Altså det fremdeles lett å snu skuta, og da blir man lett på foten og kan løpe I en annen retning relativt raskt. Mm. Og den fordelen bruker vi jo for alt det verdt.
Mm. Jeg tror det spennende å se det sånn. Det noe mer du har lyst til å si om hvordan man bygger internasjonalt ledende miljøer? Og så har du noe sånne konkrete 3 tips til Nobelspris?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nei, altså, jeg tror det viktigste mennesker, og at man lar dem få rom, og at man ikke blander seg inn I alle mulige ting. Det tror jeg en fordel med at jeg en aktiv forsker selv, at jeg rett og slett ikke har så mye tid til å løpe rundt og passe på alle mulige ting, at folk får rom til å prøve å løse ting på sin måte. Det tror jeg viktig.
Jeg husker min tid fra DECSRC og den legendariske lederen Bob Taylor, som hadde en del sånne grunnleggende prinsipper som ligner på dine. Og en av dem var at det var ikke lov med one-man show. Altså hvis ikke du kunne fått med andre forskere på prosjektet ditt, så fikk du ikke lov til å kjøre prosjektet. Hvordan tvinger du gjennom godt teamarbeid hos disse her litt introverte forskerne dine? Eller det en myte?
Jeg tror kanskje det til en viss grad en myte, I alle fall så ser jeg at på Simula så det veldig få om noe. Jeg tror ikke noen skriver publikasjoner alene. Det veldig sjelden å se en publikasjon forfattet av en person. Så I større og mindre grad så alt teamarbeid. Man må være flere.
Vi nærmer oss slutten av vår tilmålte tid, og jeg må rett og slett spørre deg om hva ville ditt favorittperspektiv på innovasjonspolitikk vært? Hvor ville du, hvis du kunne satt I gang noe viktig I løpet av 2018 politisk, hva ville det vært?
Nå synes jeg at veldig mye av det som skjer I forsknings- og innovasjonspolitikken I Norge veldig bra. Vi har en regjering som helt usedvanlig opptatt av forskning og innovasjon, mye, mye mer enn jeg kan huske at noen regjering har vært I de 30 årene jeg har fulgt med på forskningspolitikk. Så det skjer veldig, veldig mye bra. Jeg tror man skal tørre å gjøre sånn som man gjorde da man startet med startet Simula-senteret flere ganger, startet veldig dedikerte laboratorier på områder som man vet blir viktige fremover. Det det ganske vanskelig å tørre å gjøre i dag, men det tror jeg man skal prøve.
Siste spørsmål. Nå har jeg spurt deg egentlig om råd til ledelse av innovasjon, men jeg har lyst til å spørre deg om ditt beste råd, eller hvorfor skal folk gå i gang med forskerkarriere? Altså hvis vi lever i en tid hvor det alt for mange som hopper av, altså fra ungdomsskole, let alone studier, fordi de finner ut at de lærer raskere ved å jobbe. Og det kanskje den formale utdanningen viser seg å være litt for smal, litt for treig. Hvorfor skal man forske?
Jeg tror nok at hvis man skal ha det fint som forsker, hvis man skal være glad på jobben, så må man like det. Man må føle at man blir fanget av det.
Like hva?
Like å forske.
Hva betyr det å forske?
Man må like å prøve å finne ut av ting hver eneste dag. Man må trives med at det tar veldig lang tid. Det er veldig, veldig små skritt hver eneste dag, og det må man klare å trives med. Hvis man blir stresset av at fremgangen er treg, stresset av dårlige tilbakemeldinger fra tidsskrifter, sånne ting som det, så blir det vanskelig. Man må like det livet.
Man må forstå størrelsen av spørsmålet, da.
Ja.
Og viktigheten av spørsmålet, kanskje.
Ja. Og man må holde ut med det, men ikke bare holde ut for å bite tennene sammen, eller ved å bite tennene sammen, men fordi at man rett og slett liker det. Man må like å gå på jobben, sette seg ned med problemene sine, og virkelig grave i det hver eneste dag. Prøve å tenke på det så ofte som mulig, da er man forsker av natur, og da liker man å jobbe med det. Og hvis man ikke har den driven, så tror jeg egentlig aldri man blir glad.
Hmm.
Og det er viktig.
Grunnleggende nysgjerrighet, men også utholdenhet.
Ja,
ja.
Det tror jeg er viktig.
Ja. Du har mange av de.
Jeg håper det. Jeg liker det i alle fall veldig godt.
Ja. Du, Aslak, tusen takk for det flotte stedet du har vært med på å bygge opp, veldig stolt av Simula, og egentlig også for å popularisere forskning på et veldig dypt nivå. Takk for at du brukte tid her med oss i dag.
Takk for invitasjonen.
Og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien «De som bygger det nye Norge». For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.